Мовчазний, перебуваючи в околицях Лієжа, готувався до переправи через Маас. Щоб ввести герцога в оману і приспати його пильність, він робив різні складні маневри. Уліншпігель старанно виконував свої військові обов'язки, навчився добре стріляти з аркебузи, до всього придивлявся і прислухався. Саме тоді прибуло у табір чимало фламандських і брабанських дворян. Вони швидко здружилися з панством та командирами з почту мовчазного. Але в таборі незабаром утворилися дві партії, що ворогували між собою. Одні казали «принц – зрадник», а другі їм відповідали, що не потерплять таких наклепів, що вони заткнуть їм їхні брехливі пельки. Недовір'я ширилось, як масна пляма. Доходило до того, що бились навкулачки чоловік по 6, по 8 і по 12. Іноді хапались і за зброю, навіть за аркебузи. Одного дня на гамір з'явився сам принц і пройшов поміж двох партій. Куля зірвала з нього шпагу. Він наказав припинити сутичку і обійшов увесь табір, щоб усі бачили його, щоб ніхто не сказав «мер», мовчазний кінець війні. Другого дня, близько півночі, в густому тумані Уліншпігель, вийшовши з одного дому, де залицявся на фламандський манір до одної валонської дівчини, почув раптом, як біля сусіднього будинку тричі каркнув ворон. У відповідь йому хтось здалеку також каркнув тричі. З дому вийшов якийсь селянин, і Уліншпігель почув кроки на дорозі. Два чоловіки, розмовляючи по-іспанському, підійшли до селянина, і він звернувся до них тією ж мовою. «Ну, що ви зробили?» «Чимало доброго», – відповіли ті. «Брехали для короля. Завдяки нам, серед воєначальників і солдатів, панує недовіра до принца, і вони кажуть, це тільки з ницого чистолюбства принц повстав проти короля, бо хоче, щоб його боялися, і щоб потім, як запорука миру, йому дісталися міста і маєтності. За 500 000 флоринів він зрадить дворянство, що так мужньо бореться за батьківщину. Герцог обіцяв йому повну амністію і поклявся повернути йому і всім вищим воєначальникам їхні маєтності, якщо вони заприсягнуть на вірність королю. Принц Оранський сам піде на угоду з ним. А прихильники мовчазного казали нам, герцогова пропозиція – це пастка. Оранський не впіймається в неї, пам'ятаючи про Егмонта і Горна. Ми добре знаємо, що казав в Римі кардинал Гранвелла, коли схопили графів. Піймали два пічкури, щуку пустили. Поки мовчазний на волі, не впіймано нікого. «А чи велика незгода в таборі?» – запитав селянин. «Незгода велика», – відповіли ті. «І з кожним днем вона зростає. А де листи?» Вони увійшли в дім, де засвітився ліхтар. Заглянувши у віконце, Уліншпігель побачив, як вони розпечатали листи і з великою радістю почали їх читати, попиваючи мед. Потім вони вийшли, сказавши до селянина по-іспанському, «Розвалиться табір, Оранського схоплять, добра буде пожива». «Такі зрадники не повинні жити», – сказав собі Уліншпігель. Змовники вийшли. На дворі був густий туман, і Уліншпігель бачив, як селянин виніс їм ліхтаря, якого вони взяли з собою. Світло ліхтаря часто закривала чорна тінь. І Уліншпігель здогадався, що вони йдуть один за одним. Він швиденько набив свою аркебузу і вистрелив у чорну тінь. Ліхтар гойднувся кілька разів угору-вниз, і з чого Уліншпігель зробив висновок, що один із них упав, а другий намагається оглянути рану. Він знову набив аркебузу. Коли ліхтар, гойдаючись, став швидко віддалятися в напрямку табору, Уліншпігель вистрелив вдруге. Ліхтар захитався, потім упав і згас. Стало темно. Уліншпігель побіг у табір і дорогою зустрів профоса та юрбу солдатів, що прокинулися від пострілів. Уліншпігель підбіг до них і сказав, «Я мисливець, ідіть заберіть дичину!» «Веселий з тебе фламандець», – мовив профос. «Ти вмієш розмовляти не тільки язиком». «Слова язика – це вітер», – сказав Оленшпігель, «а слова свинцеві впиваються в тіло зрадників. Ходімо за мною».